Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 200 000 розумної аудиторії. Розумним варто гуртуватися. Зараз з нами на зв'язку політолог Петро Олещук. Пане Петре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю.
Черговий допит вже першого заступника міністра оборони Російської Федерації. До того, значить, звинуватили просто заступника Шойгу у якихось там фінансових махінаціях. До того була інформація про нібито там важку хворобу Кадирова, після якої Кадиров показував якесь там відео в своєму телеграмі. Є відчуття, що в Росії десь близько до так званої інавгурації Путіна, яка запланована на через 5 днів, готуються ще й певні перестановки, чистки, можливо, якісь хилитання, чи точніше посилення, послаблення якихось башт Кремля. Що ви про це думаєте?
Стосовно Шойгу, справді виглядає така ситуація, що згідно до російського законодавства, російської конституції, якби це смішно для нас не звучало, в принципі, мабуть, для багатьох самих росіян, але уряд має йти відставку от якраз у зв'язку з інаугурацією нового президента, нового Путіна. І після цього треба буде формувати новий уряд. І, в принципі, все скидається на те, що зараз, принаймні, якась частина російського правлячого класу робить усе для того, щоб Шойгу в цьому новому уряді не було, створюючи відповідні, знову ж таки, відповідне інформаційне тло, яке повинно це пояснити. А навіщо це інформаційне тло, як на мене, потрібно? Це не моя думка, я його, в принципі, зустрічав у деяких російських джерелах, але, в принципі, воно мені подобається. Це інформаційне тло, воно повинно створити у широкого загалу враження, що Шойгу знімають через те, що він не прослідкував за своїми заступниками, дозволив їм красти. Значить, це все неправильно. Не за те, що є якісь, наприклад, проблеми із забезпеченням армії або з фронтом, а от саме через те, що цар нарешті дістався до своїх, скажімо так, воруватих бояр і нарешті їх, як то кажуть, ставить на місце. Так-то в Росії все прекрасно. А от є от окремі вороваті бояри, їх періодично мудрий цар повинен ставити, як то кажуть, на місце. Тобто, приблизно така логіка. Але те, що така боротьба відбувається, це, мабуть, очевидний факт, який досить важко не помітити. Тобто, знаєте, як це ще свого часу говорилося про радянську політику, як про боротьбу бульдогів під килимом. Зараз, звичайно, що цей килим, він, мабуть, у зв'язку з усім станом інформаційного суспільства, мабуть, дещо тонший, і ми більш так виразно бачимо цих бульдогів, хоча, звичайно, більша частина мотивацій, причин, обґрунтування, вона залишається прихованою, і це так само факт.
Чи можемо ми припускати, що, наприклад, ФСБшний клан зараз отримає, всю повноту можливостей контролю над українською елітою, а значить це вони будуть вирішувати, чиє майно забирати, як вони кажуть, націоналізувати, чи передавати в користування якомусь Газпрому, як це вже відбувалося, кого, значить, знову ж таки, з іноземних компаній, кому дозволити продати свій бізнес з величезними знижками, а у кого просто, знову ж таки, націоналізувати, що це може бути одна найсильніша група впливу? Чи Путін все одно їх розділятиме і якось балансуватиме?
Якщо Путін буде продовжувати свою, скажімо так, генеральну лінію, то він буде намагатися це все балансувати. Тобто, в принципі, балансування – це основи взагалі путінського режиму. Балансування між цими кланами. Одного посилив, значить, треба іншого посилити. Одного послабив, треба іншого послабити. Це, мабуть, єдина фундаментальна річ, яка вирізняє путінський режим. Тому подивимося. Але те, що ви сказали про конфіскацію і націоналізацію, це справді дуже цікава тема, тому що, знову ж таки, багато хто говорить про те, що якраз оцей новий термін Путіна, як багато хто з цього приводу іронізує, перший термін Путіна новий, значить, Він буде, на думку багатьох, вирізнятися в тому числі і кроками в напрямку цієї самої націоналізації. Тому що за великим рахунком наявність якогось незалежного бізнесу в лапках в багатьох сферах, ну, в сировинній сфері, зокрема, от вона була певною фікцією, яка дозволяла російському керівництву вибудовувати такі, знаєте, достатньо складні схеми, які повинні були демонструвати для Заходу, що дивіться, ми нормальна ринкова економіка, нормальна держава, от у нас тут є якийсь бізнес, там, наприклад, бізнес чомусь фінансує приватні військові компанії, хто його знає чому, але це в будь-якому випадку не держава. Держава, тут дивіться, у нас є своя армія, а оці всі приватні військові компанії, які там щось роблять в Африці, це не ми, це наш бізнес. У нас же є бізнес, ми нормальна держава. От, ну, зараз уже, в принципі, цим нікому нічого не доведеш, і тому, за великим рахунком, потреба в багатьох юридичних фікціях для Росії зникає. І, зокрема, в таких фікціях, як те, що там є якісь так звані олігархи, є так званий бізнес великий. В Росії ніяких олігархів немає, тому що олігархи – це ті, хто впливають на владу через наявність власності і відповідних ресурсів, які з цією власністю пов'язані. А в Росії все навпаки. Це влада призначає олігархів, от ти будеш олігархом, тому що ти там, наприклад, якийсь відповідний давній знайомець президента. І, власне кажучи, все. І більше в такій фікції, за великим рахунком, в умовах глобальної трансформації геополітичного статусу Росії, можливо, я це трохи знатогучно сказав, тому що зрозуміло, що ця трансформація відбулася не вчора, але ну от російському керівництву все одно вже з великим рахунком немає сенсу створювати якісь фікції, які повинні були нагадувати Заходу про те, що от, ну, ми, Росія також там якась частина Заходу, хоча там із якимись своїми особливостями. І вони від цих фікцій відмовляються, від якихось демократичних фікцій, від фікцій, пов'язаних із правами людини. От ми бачимо, як там у них це все дуже швидко еволюціонує. І, очевидно, від економічних фікцій вони теж будуть відмовлятися. Тобто буде зростати не тільки там реальна, але і формальна державна власність. Це все буде подаватися як велика перемога Путіна. Мабуть, багатьом росіянам із радянським менталітетом це може сподобатися. Тому ці всі різноманітні переділи власності, це, мабуть, справді буде реальність Росії, оцього самого першого терміну Путіна.
І, власне, була ж навіть стаття велика про те, що рекомендується, да, пам'ятаємо ці всі добуті документи групою «Інформнапалм», наскільки я пам'ятаю, чи «Кіберспротив», можу зараз помилятися, але це дружні між собою структури. Так от, коли, значить, просто пропонувалося Путіну, що треба збільшувати державну частку у всіх, перш за все, сировинних і енергетичних царинах, і взагалі державну таку централізацію і роль держави посилювати, соціологічні опитування показують, що таке розкуркулювання багатих, а особливо розкуркулювання іноземців, ну це те, що дуже і дуже сприймається на Росії. Добре, а от в якійсь там середньостроковій і довгостроковій перспективі до чого це може призвести? До ще одного Китаю, по суті?
Ну, Китай вони не збудують, тому що у них немає такої структури, як Китайська комуністична партія, немає відповідних традицій, немає ідеології, хоча ми розуміємо, звичайно, що у сучасному Китаї ми навряд чи можемо говорити про домінування реального домінування реальної марксистської ідеології, але тим не менше вона у них є. А от яка ідеологія у сучасної Росії? Руський мір? Ну, нехай. Але це, швидше, певний сурогат, який покликаний показати, ну, замінити відсутність цієї самої ідеології як такої. Тому це все створює багато проблем потенційних, і все ж таки, ну, путінський режим, він ніколи не був і навряд чи буде настільки ж стійким, як організація, модель влади, яка на даний момент існує в Китаї, яка себе показала достатньо стійкою, незважаючи на те, що вони ніколи, на відміну від російського режиму, і не намагалися показувати себе демократією такого західного ліберального типу. У випадку Росії, ну, воно все трохи не так. І я, чесно кажучи, не думаю, що цей режим, він аж занадто такий стійкий. Я можу цю думку обґрунтувати, вона, в принципі, на багатьох параметрах ґрунтується. Найголовніше, що режим російський, він персоналістський. Режим Китаю – це режим все ж таки заснований на правлінні партії. Партія відповідним чином відповідає за добір керівництва. Це є результатом достатньо складних внутрішньопартійних процесів. А режим Путіна, він виразно персоналістський. І є багато запитань, яка його буде доля, коли так або інакше, ну, швидше за все, вже суто з фізичних причин, але Путін кудись дінеться. І очевидно, що для режиму це буде справді великий удар, тому що режим максимально персоналістський, побудований довкола одного вождя, довкола його культу особи і всього, що з цим пов'язано. Тому от я, знаєте, такі просто аналогії не проводив. Я думаю, що все ж таки тут запас міцності абсолютно інший, ніж у Китаї.
Ну, тобто тут запас міцності конкретної фізичної одиниці людини чи псевдолюдини на ім'я Путін. Слухайте, я пригадую історію, коли помер Брежнєв, я ще був у дитячому садку, і коли мене мама привела до дитсадку, то вихователька реально плакала, тому що помер Леонід Ільїч, і вона, ну, ледь не розраховувала, що все, завтра Америка, значить, завдасть ядерного удару. Тобто настільки все було сконцентровано на лічності любимого Леоніда Ільїча чи дорогого Леоніда Ільїча, що от, ну, в маленькому містечку вихователька дитсадка, ну, і отак себе поводила. Населення Росії теж масовими плачами і істериками зустрічатиме смерть свого вождя, як це відбувається там в Північній Кореї, чи як це відбувалося під час Сталіна?
Ну, абсолютно не здивувався, якби так і було. Тому що ця доктрина, яку російська, знову ж таки, влада насаждає у власному суспільстві, вона все ж таки там має певну підтримку, яку я маю на увазі. Доктрину є Росія, є Путін, є Росія. Тобто от, це така, знаєте, базова доктрина, вона, в принципі, для будь-якого персоналістського режиму є достатньо характерною, а тут вона вже тривалий час функціонує, розвивається, і ми, в принципі, не повинні забувати, що уже виросли покоління, для яких, в принципі, влада – це Путін з усіма відповідними наслідками. Тому абсолютно би не здивувався, якби насправді так і було. І що, знаєте, от кількість людей в Росії, які з цього приводу якось би нехай приховано, але раділи, не виключено, що була б суттєво менша, ніж ті, хто з цього приводу дуже суттєво би переживав і виражав якісь негативні емоції. Ну і не забуваємо ще про одну річ. Тому що ми ж зараз говоримо зараз не тільки про якісь емоційні речі, емоційне сприйняття, але про речі, як на мене, цілком практичні. Тому що, знову ж таки, що ще, і що є, крім цього, однією з опор путінського режиму. Це от як вони використовують соціальну структуру суспільства в своїх інтересах. Росія – це держава, в якій дуже великий відсоток людей пов'язані з державою і якимись відповідними державними виплатами. Це так звані бюджетники, пенсіонери, військові пенсіонери, які в Росії є, наприклад, достатньо привілейованим класом. А зараз ще до них додалися і так звані учасники СВО, родини учасників СВО. І тому подібне. І всі вони одержують з державного бюджету якісь виплати і розраховують, що ці виплати будуть і далі. І зрозуміло, що для них Путін – це гарант того, що от вони це все будуть одержувати. Тому що при Путіні вони одержують, а що буде після Путіна – невідомо. Тому, мабуть, для всіх цих численних бюджетників, силовиків, пенсіонерів, ветеранів і тому подібне – ну, справді, навіть без якогось, знаєте, пропагандистського впливу, от що, якщо там щось із Путіним трапилося, це, мабуть, була б для них достатньо особистісна трагедія, тому що це би стосувалося безпосередньо їхньої кишені, Принаймні так вони би точно думали.
Ну, тобто невизначеність майбутнього у власній кишені. Добре, про можливі ідеї чи способи дестабілізації ситуації в інших державах – Молдова, Грузія, Вірменія. Днями була інформація, що без Росії будуть проходити командно-штабні навчання, здається, у Казахстані, і там кілька сусідніх країн військові підрозділи командні теж будуть, ну, точніше, командири цих підрозділів теж будуть брати участь, і вони там щось для себе будуть з'ясовувати, як працювати, можливо, спільно. Росії там немає. Чи розуміти от сам факт інформації про такі навчання як запасний варіант для країн Центральної Азії?
Ну, країни Центральної Азії, вони зараз, очевидно, перебувають у стані пошуку майбутнього для себе. Зрозуміло, що там є дуже потужний вплив Китаю, і очевидно, що місцеві еліти розраховують на те, що саме вплив Китаю буде найкращим захистом від неоімперіалістичних зазіхань Росії, які зараз, знову ж таки, постають з новою силою. І ми чули останнім часом багато різноманітних заяв з боку представників російського правлячого класу. Звичайно, не найвищих представників, але тим не менше, там численних депутатів і тому подібне, про те, що там Казахстан несе якусь загрозу, що Казахстан якась неправильна держава, знову ж таки, ну, у них всі державні.
Північний Казахстан – це історичні російські землі.
Так. Ну, як завжди, як вони вміють, вони, в принципі, по-іншому спілкуватися і не можуть. От, і зрозуміло, що це навряд чи викликає якісь великі позитивні емоції з боку представників правлячого класу Казахстану, тому це, можливо, такий от сигнал, така відповідь на це все. Хоча останнім часом не лише Китай, але, наприклад, і представники Заходу все частіше відвідують саме ці держави. Тобто очікується, наприклад, візит Блінкена до Казахстану. Тому, звичайно, що це, знаєте, такий дуже, дуже важливий регіон, тому що він знаходиться на перетині різних важливих геополітичних процесів. Він так або інакше зачіпає інтереси багатьох гравців, і не лише регіональних, але й глобальних, тому там справді, я думаю, найближчим часом буде така достатньо серйозна, хоча, мабуть, і більшою мірою прихована від широкого загалу боротьба за вплив в цьому регіоні. Тобто, звичайно, що там вплив Китаю, вплив Росії, Захід теж буде намагатися якось на це все впливати. Ну, коротше, подивимося. Але я не думаю, що ці постійні погрози з боку Росії, от вони, знаєте, якось будуть впливати позитивно на характер відносин з цими державами, які, очевидно, будуть намагатися шукати для себе якихось інших партнерів і тих, хто міг би в цій ситуації бути стримуючим фактором по відношенню до неоімперських зазіхань Росії. Хоча тут залишається інша проблема, тому що Росія, от вона з одного боку їм зазіхає, з іншого боку ці ж держави – це дуже важливий елемент цих самих схем сірого імпорту, або, як самі росіяни його називають, паралельного імпорту. І це насправді дуже для них важливо з точки зору їхнього військово-промислового комплексу, якихось відповідних неофіційних закупівель потрібних компонентів, комплектуючих. Ну, тому
Так, Вірменія, яка в десятки разів наростила експорт мікроелектроніки, ну, ніколи не була великим виробником, та й взагалі виробником мікроелектроніки.
А поруч з Вірменією, знову ж таки, традиційно тривалий час був Киргизстан. Теж, знову ж таки, держава, яка внаслідок цього паралельного імпорту пережила просто неймовірний бум розвитку електроніки. Тому це так само певний фактор, про який ми не повинні забувати. Ну і, чесно кажучи, я не думаю, що от з боку російських оцих всіх численних депутатів дуже якось, знаєте, обачно нагадувати постійно про якісь там територіальні претензії до центральноазійських держав. Ну просто тому, що на даному етапі я думаю, що центральноазійські держави Росії потрібні значно більше, як держави все ж таки незалежні, які там можуть ці всі економічні операції для них проводити. Ну, коротше кажучи, подивимося. Я думаю, що боротьба за цей регіон, за вплив у ньому, вона буде достатньо серйозною. Ну, але поки що, ну, давайте відверто, Китай там має, мабуть, найбільший вплив.
Добре, тепер про Грузію, де там пару днів тому виступав Бідзіна Іванішвілі, його там вважають найвпливовішою людиною в цій країні, і він прямо звинуватив, що і напад Росії на Грузію у 2008-му, і напад Росії на Україну в 2014-му, і повномасштабне вторгнення у 2022-му, це все результати, значить, поганого заходу, і оцей закон про іноземних агентів, проти якого уже котрий день відбуваються протести, повідомлено про 8 шпиталізованих, це за вчорашній вечір, блокують тамтешні протестувальники будівлю парламента у Тбілісі. Грузинська мрія і грузинська влада, яка розуміє, що збройним шляхом вони свої території не звільнять, але вони так комунікують зі своїм населенням, що нібито все, про це вже забули. Справді пройшло багато років. А тепер треба з Росією дружити, а поганий тільки Захід. Що нам розуміти про рух цієї країни?
Ви знаєте, в мене таке відчуття, що останнім часом росіяни почали дуже активно вскривати будь-яких своїх агентів впливу. Причому це стосується не тільки Грузії, багатьох інших територій, індивідуально, колективно. Тобто от вони якось, знаєте, почали грати набагато більш відкрито. Тому що тривалий час та влада, яка на даний момент існує в Грузії, вона позиціонувала себе, знаєте, як така проєвропейська, навіть євроатлантична. Вони не хочуть провокувати Росію. Росія, вона велика, її не треба провокувати, не треба якось там з нею входити в конфлікти, тому що, знову ж таки, вона вже раз нападала і знову може напасти. А от треба просто особливо не привертати до себе увагу, а так, то ми там проєвропейські, будемо євроінтегруватися, там і на що у нас тут власні скрепи з цього приводу будуть, а ще треба обов'язково Саакашвілі посадити, а тепер ще треба і закон про інагентів ухвалити, який, як уже заявили в Європарламенті, заблокує євроінтеграцію для Грузії. І багато чого іншого. А тепер вони, в принципі, абсолютно цього всього не приховують, починають обвинувачувати. Ви знаєте, це така достатньо цікава історія, цікава ситуація, коли грузинська влада починає обвинувачувати в агресії проти Грузії не агресора, а когось іншого. Це, знаєте, мабуть, та схема, яка була би для Росії ідеальною, як вони, мабуть, у себе там в Кремлі думають, по відношенню до майбутнього України. Як би було добре, якби в Україні вдалося привести до влади когось, хто би в майбутньому розказував, що насправді ніякої російської агресії проти України не було. І це, мабуть, знаєте, їхня така мрія, одна із відповідних мрій, які вони, очевидно, з радістю якимось чином колись втілили б у життя, не пожалівши для цього жодних ресурсів.
Ми бачили вже таких персонажів, зокрема і Мураєва, і Медведчука, які примудрялися розказувати про гражданську війну з 2014 року. Політолог Петро Олещук був з нами на зв'язку. Шановні, пауза.